Hei rakas poikani, minulla on sinulle surullisia uutisia. Isä on kaatunut rintamalla. Pysyt hän reippaana. Lupaan, että pääset pian kotiin. Terveisin äiti.
Se oli pienelle pojalle kova paikka. Tajuta, ettei isä olisikaan kotona odottamassa, kun sinne palaisin. Isän kuolemasta ei puhuttu. Yksin sain suruni kantaa ja yrittää selviytyä. Varjelin isän okariinoa entistä tarkemmin.
Ukkonen on tumma ja voimakas. Ukkonen iski taloomme ja me kaikki lennettiin jonnekin. Minä lensin tänne. Ja isä lentää kai vieläkin tuolla jossain. Taivallisen isän luona. Sydäntäni itkettää. Minulla on niin ylivoimaisen paha olla. Ikävä. Ikävä äitiä ja isää. Sydäntäni on kyllä ennenkin vähän itkettänyt, mutta olen saanut sen torumalla vaikenemaan. Niin on opetettu. Mutta näinä päivinä, kun olen hyrskähtämäisillään itkuun, niin puhallan kaikin voimin isän okariinoon. Ja itku lakkaa. Mitä se kenellekään kuuluu, jos minua itkettää? En halua, että kukaan kuulee tai näkee, kuinka sydämeni huitoo rinnassa ja tahtoo alituiseen vaihtaa kyynelistä litimärän nenälinan kuivaan. Hautaan kyynelistä märän nenälinan syvälle sydämeeni, niin ettei kukaan koskaan näkisi suruani. Se on ihan toivoton se sydän. Juuri toivoton se on. Siksi se on mahdoton. Voi rakas taivaallinen isä, millaisen sopan sinä olet keittänyt. Kyynel silmiin suureksa, kauas maailman pauhina. Täällä aina muistan sun. Kodin raunioitetun.
Olen täällä Helsingin seniorisäätiön pakilakodissa, jossa on muistisairaiden yksikkö. Ja täällä on tällainen hieno juhlasali, jossa on katsottu Tirlittan näytelmää. Ja vieressäni on vapaaehtoistyön suunnittelija Silva Siponkoski. Kuinka usein teillä käy täällä jotakin ulkopuolisia esiintymässä?
No kyllä meillä käy viikoittain ulkopuolisia esiintymässä. Et me pyritään siihen, että olisi mahdollisimman paljon kulttuuritarjontaa. Me ollaan huomattu täällä, että sen kulttuuri ja taiteen kautta niin pääsee ihmisten muistoihin kiinni. Et oikeastaan meidän asukkaiden keski-ikähän on jo 86 vuotta ja ollaan ihan siellä loppuvaiheessa elämää siinä huipennuksessa. Ja monet sairastaa tosiaan muistisairautta. Muistoihin ei oikeastaan pääse enää semmoisilla tavanomaisilla keinoilla kysymällä tai ei välttämättä edes niin kuin juttelun kautta, vaan se lähtee menemällä niihin tunteisiin. Ja niihin tunteisiin pääsee nimenomaan tämmöisten esitysten, niin kuin tämän Tirlittanin kautta, tai musiikkiesitysten kautta, että ne menee jonnekin sinne eri lohkoon kuin sitten ihan semmoinen tavallinen puhe.
No tässä Tirlittan näytelmässä käsiteltiin sota-aikoja ja sotaorpoja, niin onko tämmöiset muistot, kun siellä on sitten vähän tuskaa ja kipeyttäkin, niin kuitenkin ihan hyvä käsitellä tai että tämmöisenkin kautta päästä sitten siihen yhteyteen?
Ainakin tämänkin keskustelun jälkeen, minkä mä kävin muutaman asukkaan kanssa tästä esityksen lopussa, niin taas vahvistui se, että kyllä niitä asioita pitää käsitellä ja tuoda niitä tarinoita, että me nuoret turhaan niin kuin varotaan ja holhotaan sitä, että minkälaisia aiheita sitä voisi käsitellä täällä. Että ihmiset on elänyt kuitenkin valtavan pitkän elämän ja Ja osalle ne herättää hyviä muistoja ja osalle surullisia muistoja. Ja kyllähän sitä suruukin pitää niin kuin saada ilmasta. Et monet kertoi tässäkin nyt, että oli kokenut tätä samanlaista tarinaa ja samanlaista, mutta että mun elämä on mennyt hyvin sen jälkeen. Oli esimerkiksi semmoinen toteamus. Tai että ne oli niin kauheita aikoja, että mä en haluaisi ikinä enää niitä muistaa, mutta sitten mä kysyin, että no tuntuuko tämä pahalta, että se esitettiin tässä teatterissa. Ne sanoi, että ei, että ne tulee ja menee ilman tätä teatteriakin. Tiedätkö, että ne muistot on siinä ihmisessä joka tapauksessa. Mä koen, että se on hyvä. Ja mulle tuli semmoinen vahvistus niin kuin asukkailta nyt, että se on hyvä, että käsitellään.
Miten Silva Siponkoski, niin pelottaako tämä yhteiskunnan talousongelmat ja se, että säästöt kohdistuu juuri tällaiseen työhön?
No ehdottomasti, että sehän on aina se. Sehän ei ole koskaan edes tavallaan se kulttuuri- ja taidelaitoksessa päässyt edes semmoiseen oikein kunnon kukoistukseen, että kaikille tavoille me mietitään sekä taiteilijat että sitten me täällä laitoksissa, että mistä me se raha löydettäisiin, että taiteilijat sais palkkaa siitä ja pääsis kehittämään niitä teoksiaan, nehän ei niin kuin tyhjästä synny. Ja sitten taas toisaalta, kun se näkee sen täällä, niin kuin näkee meidän asukkaista näistä vanhuksista, että kuin tärkeää se työ on. Ja toinen, mikä on sen rahan lisäksi, mikä mua vähän jännittää, niin on tämä nettimaailmaan meno. Eli monet taidelaitokset haluaisi tehdä niin, että ne striimaisi ne meille, että me katsottaisiin niitä sitten tuolta verkolta. Ja sehän on tosi hieno juttu ja semmoiset mahdolliset on hyvät lisät. Mutta se ei korvaa sitä kohtaamista. Et kyllä mä niin kuin vahvasti toivoisin, että löytyisi edelleen niitä, jotka tulee tänne ihmisten luokse. Että se on musta yhteiskunnallisestikin hirveän merkittävää, että nuoret ja vanhat, ihan ne kaikista vanhimmatkin kohtaa.
Ja toivotteko tänne ihan semmoisia vapaaehtoisporukoitakin, lapsia ja nuoria, tulla esiintymään?
Että kaiken ikäiset, lapset ja nuoret ja aikuiset ja ikäihmiset ja eläkeläiset ja työelämässä olevat ja sitten toivotaan tietenkin, että tulisi ammattitaiteilijoita ja tulisi niitä amatöörejä, jotka rakastaa sit sitä, mitä tekee. Seurakunnathan on tehnyt vuosikymmeniä sitä työtä, että kun meillähän on 4 vanhainkoti, niin joka alueella sen alueen seurakunta niin on tiivisti ja aktiivisesti kyllä siinä työssä mukana. Että kyllä semmoisia pitkän linjan pioneereja löytyy sekä seurakunnista että sitten kaiken maailman muistakin järjestöistä.
Nyt kun me eletään aikaa, että tässä valitaan uusia päättäjiä, niin mikä olisi Silva Siponkoskin viesti heille, että miten kulttuuria saataisiin vanhainkoteihin enemmän?
No kyllä yksi mun mielestä merkittävä asia on se, että kun tutkittua tietoa tämän taiteen hyvistä vaikutuksista on yhä enemmän ja enemmän, niin kyllä mun toive olisi, että myös siihen rahoitukseen tulisi jatkuvuutta esimerkiksi niin, että se olisi jo valmiina osana sitä hoivaa, hoitopäivän hintaa, jolloin siitä tietty osa voidaan osoittaa siihen kulttuurityöhön, jolloin päästäisiin ehkä vähän lähemmäs sitä jatkuvuutta.
No jos tällaista rahaa ei saada tai sitä odotellessa, niin mitä vaihtoehtoja voisi kehitellä?
No kyllä mä oon miettinyt semmoista, kun tavaraahan meillä on ihan hirvittävästi kaikille ihmisillä. Että ihmiset vois ajatella, yhteisöt tai ystävät tai kuka vaan, että lahjoittaisi esityksiä. Joko niin, että tulisi itse esiintymään tai kenties ostaisi joltakin taiteilijalta tai tämmöiseltä teatteriryhmältä näytöksen joko yksin tai yhdessä.
Että siinä voisi olla semmoista todellista ystävänpäivälahjaa.
Ystävänpäivä ja äitienpäivä ja mitä sieltä sitten seuraavaksi tuleekaan. Vaikka ostaisi meille tänne hanuristin koko porukalle, niin siinä sekä taiteilija saisi töitä ja me saataisiin riemua.
Silva Siponkoski, mitä itse pidit tästä Tirlittan näytelmästä?
No tämä tarinahan oli tosi koskettava. Kerrottiin sotaorvoista ja täytyy sanoa, että tämä ryhmä oli tehnyt siitä aivan kerta kaikkiaan tosi hienon ja koskettavan kokonaisuuden. Siinä oltiin siinä sen surun ja ilon rajamailla ja oltiin tosi mun mielestä hienosti tavoitettu sen lapsen tarina. Ja kun mä ajattelen tätä meidän yleisöä, näitä asukkaita, niin siinä hienosti kunnioitettiin heitä ja hienosti kunnioitettiin sitä lasta, joka meidän jokaisen sisällä on. Ja näki, että he on todella miettinyt ja oli erittäin taitavia näyttelijöitä.
Esa Pelkonen oli tässä Tirlittan näytelmässä yksi pääosan esittäjä ja teillä on tällainen psykkisteatteri, joka on tämän tullut tänne seniorikotiin esittämään. Mikä tämä teidän teatteri on?
Psyykkisteatteri on tämmöinen kokeellinen nuorisoteatteri, joka on alun perin perustettu 90-luvulla. Ja sitten se oli vähän aikaa jäissä ja nyt me nostettiin se uudestaan henkiin tässä 2014. Ja tämä on meidän tämän kevään tuotantoa, tämä Tirlittan kiertuetuotanto, mitä käydään sitten vanhainkodeissa esittämässä.
No monesti sitten tällaiset nuoriso- ja harrastelijateatterit tekevät näytelmiä pikemminkin kouluihin lapsille, nuorille ja kiertää siellä, niin mistä tämä idea lähdetäänkin tekemään vanhuksille ja vanhainkoteihin?
No tämä tuli siis ihan aluksi, me innostuttiin tuosta Tirlittan sadusta ja me ruvettiin miettimään, mikä olisi niin kuin ajankohtaista jollain tapaa ja ajankohtainen aihe ja mistä se jotenkin meille kertoo just se Tirlittan satu. Sitten meille tuli mieleen, että se voisi vois kertoakin sotaorpoudesta. Sitten siitä se lähti, että et se sopii paremmin, tai sopii siis palvelutaloihin ja tämmöisiin seniorikoteihin, niin ihan silleen niin kuin tarvelähtöisesti, että mitä matskuussa tuotetaan niin, että mihin sitä voi viedä. Nyt ilmeisestikin ollaan myös myymässä kouluihin tätä.
Aivan, sielläkin on hyvä tuntea Suomen historiaa.
Joo.
Niin kuin varmaan sinullakin, kun ajattelet, että sä oot tämmöinen parikymppinen nuori, en mä nyt sitten väitä itsekään viisikymppisenä, että olisi nähnyt ja kokenut sotaa ja niitä aikoja, mitä sitten vanhempi sukupolvi, niin kuinka vaikeeta oli niin kuin löytää niitä tuntoja ja samaistua ja esittää tätä? No, itsellä on ihan erilainen tausta.
Joo, meillä oli semmoinen kuukauden mittainen intensiivinen treenijakso, minkä aikana mä luin paljon siis näitä sotatarinoita netistä, ja sitten me käytiin haastattelemassa muutamia ihmisiä ja saatiin sähköpostivastauksia, ja sitten jotenkin niitä lukemalla ja sitten jotenkin harjoittamalla tämmöistä luovaa kirjoittamista, että mitä sitten alitajunta sitten järjestelee ja mitä sieltä tulee, niin pääsi jotenkin pikkusen, sai vähän kiinni siitä, mitä ne sen ajan ihmiset on jotenkin tunteneet ja just etenkin sotaorvot. Ja vähän pääsi siihen fiilikseen. Ei se, aluksi oli siis vähän vaikeatakin, mutta sitten viimeiset 2 viikkoa niin sitten rupesi saamaan siitä jotenkin siitä ajatuksesta kiinni. Että kun mä oon kuitenkin ikään kuin esitän sitä nuorta orpoa, joka on juuri siinä hetkessä tullut orvoksi, niin siinä pitää olla tosi ikään kuin niiden tunteiden päällä, koska ne tapahtuu siinä hetkessä. Ja esimerkiksi kun saa kirjeen äitiltä, että isä kuolee, niin se on ollut semmoinen hetki, mistä on aina jotenkin saanut sitten kiinni, että miltä semmoinen juttu voi tuntua, että sä luet jossain vieraassa maassa kirjeestä, että sun faijas on niin kuin kuollut just.
No täällä Pakila kodilla katsojat olivat sitten dementiayksikön ihmisiä ja varmaan se vuorovaikutus ei ole ihan samanlainen kuin jossain ihan perusteatterissa,
niin
millaista haastetta se toi ja loi tähän?
Siis huomasi sen, että täytyy tosi tarkasti tai siis ottaa kontaktia ihmisiin ja puhua selkeästi. Ja aina kun olikin pienikin muutaman sekunnin osio, missä kukaan ei puhunut, niin sitten sen huomasi, kun rupesi puhumaan, että sieltä niinku ihmisten päitä vaan nousi. Niinku, että ne heräsi jostain, niinku, että ne vaipuu johonkin koomaan tosi nopeasti, jos ei tapahdu, ja olla ikään kuin intensiivisesti heidän kanssa tässä tilassa läsnä. Et se oli tosi tärkeää. Ja tässä toisessa esityksessä sitten oli yksi kaveri, joka siellä aina välillä rupesi puhumaan omia juttuja ja sinne väleihin, mutta ei siinä katso, ottaa sen vaan siihen mukaan ja nyökkeilee ja antaa asian mennä omalla painolla, että siinä ei pidä ikään kuin lähteä suorittamaan mitään tiettyä rytmiä tai tiettyä, että pitää antaa aina vähän elää sen esityksen näissä tämmöisissä vanhainkotiesityksissä, että se on ihan selvä juttu.
No esityksen jälkeen te jäitte vielä keskustelemaan näytelmän aiheuttaneista tunteista ja omista muistoista ja tälläkin tavalla näitä dementikkoja saamaan jotenkin pois sieltä omista maailmoista ja kohtaamaan heitä, niin tämä on varmasti nyt kuitenkin näyttelijälle ihan erilaista työtä, vaikka siinä semmoinen improvisointikin auttaa, niin miltä tämä tuntuu?
Tosi hyvältä. Oli tosi hienoja ja koskettaviakin hetkiä, kun meni lähelle ihmistä ja kysyi kokemuksia. Ja yksi kaveri, mä olisin pitkään, mä kysyin, että piditkö esityksestä, ja sen jälkeen vastannut, ja mä olisin, että miltä susta tuntuu. Sitten otti mua kädestä kiinni ja rupesi niin kuin itkemään, ja sitten se vaan taputti mua olalle ja sanoi vaan, että mee vaan. Niin kuin. Se oli jotenkin tosi koskettava hetki, silleen, että selkeästi se avasi jotakin portteja jostain, Ja toiset taas sitten rupesi juttelemaan vuolaasti, yksi kaveri jutteli tosi vuolaasti kokemuksia ja niin kuin oli erilaisia reaktioita, mutta todella, todella kiinnostavaa nähdä se ihminen oikeasti siinä vieressä ja tuntea se, mitä se niin kuin koki just äsken.